เจริญพรทุกท่านคือการปฏิบัติธรรมนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เอาไว้ฟังเล่นฟังเพื่อจะรู้วิธีปฏิบัตินี่ถ้าเราเคยปฏิบัติมาแล้วนะแต่ว่าผ่านมาหลายปีไม่มีอะไรดีขึ้นอันนี้ต้องทบทวนแล้วต้องทำผิดธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเห็นผลเร็วไม่ช้าหรอกไม่เนิ่นช้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าบางคนทำถูกนะใช้เวลา7วันอะไร7เดือน7ปีแค่7วันบรรลุธรรมก็มีวันเดียวก็มีถ้ารู้วิธีที่ถูกแล้วก็บารมีก็มากพอถ้าไม่รู้วิธีที่ถูกก็ล้มลุกลุกคลานอยู่อย่างนั้นกี่ปีก็เหมือนเดิมเมื่อ2520กว่าหลวงพ่อเข้าไปเรียนที่หินมักเป้งหลวงปู่เทศกลางคืนนะคนเข้าไปเต็มโบสถ์เลยไปนั่งสมาธิกันรอบโบสถ์ก็มีทั้งนั่งสมาธิทั้งเดินจงกรมนะเป็นร้อยเลยวันหนึ่งเนี่ยคนภาวนาเป็นร้อยคนหลวงพ่อเข้าไปเดินดูส่วนใหญ่เป็นนั่งสมาธิให้สงบอย่างเดียวหรือไม่ก็นั่งเอาเคลิ้มคิดว่าเคลิ้มคือสงบนะน้ำจริงเคลิ้มคือขาดสติไปนั่งให้เคลิ้มอย่างเงี้ยเดินจงกรมก็เดินจนตัวลอยๆมีสมาธิมีปีติหรือไม่ก็แบบเคร่งเครียดถ้าไม่เพลิดเพลินไปเลยขาดสติไปก็เครียดไปเดินเดินดูเขาอยากจะไปนั่งไม่มีที่นั่งแล้วคนแย่ๆไปหมดดูไปดูไปนึกในใจไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยนึกอย่างนี้นะไม่ได้ปฏิบัติคือไม่มีใครเจริญสติเจริญปัญญาจริงสมาธิก็ไม่ได้ถูกต้องอะไรสักแต่ว่าทำกันไปอย่างนั้นเองกี่ปีก็อยู่อย่างนั้นนะใจก็นึกตอนนั้นกิเลสเยอะเนาะใจไปเห็นคนอื่นเขาภาวนาแล้วก็นึกปรามาสเขาว่าไม่ได้กินหรอกเงี้ยไม่มีใครภาวนาตอนเช้าขึ้นมานะตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปหาหลวงปู่เขาเอาดอกไม้เอาอะไรไปถวายตามเข้าไปหลวงปู่เห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็ยิ้มยิ้มท่านก็บอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะคือประโยคที่เราไปปรามาสคนนะแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มคนอื่นฟังไม่เข้าใจนะเรารู้เลยท่านสอนเราสอนเราว่าไปดูคนอื่นเขาแต่คนทั่วๆไปที่ได้ยินไม่เข้าใจนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยทำไมครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ได้ปฏิบัติหลวงปู่บอกว่านี่เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะแท้จริงการปฏิบัติมันไม่ใช่แค่ไปนั่งสมาธิให้เคลิ้มๆสมาธิมีหลายแบบพวกเราพลาดนะปฏิบัตินะมันพลาดอยู่ตรงที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนที่จะเจริญปัญญาเออมีสองพวกหนึ่งนั่งสมาธิไปเรื่อยๆหวังว่าสงบมากๆแล้ววันหนึ่งปัญญาจะเกิดคนละเรื่องกันนะระหว่างทำสมาธิให้สงบกับให้ปัญญาเกิดอันนี้หลวงตามหาบัวเคยไปออกทีวีรายการทวายไลฟ์โชว์นะใครพบพระถามหลวงตาครับถ้าผมนั่งสมาธิมากๆปัญญาจะเกิดไหมท่านหันมาฮะอะไรเกิดนะปัญญาจะเกิดไหมครับไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันนั่งสมาธิมากๆไม่ได้ทําให้ปัญญาเกิดถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วปัญญาเกิดนะฤาษีชีพไพรมันบรรลุพระอรหันต์ไปก่อนพุทธเจ้าเราแล้วนั่งสมาธิให้เราสงบเอาเคลิ้มเอาอะไรเนี่ยมันได้แต่ความสุขความสบายนะไม่เกิดเนี่ยพวกเราบางคนนะไม่รู้จักจิตที่ถูกต้องสําหรับการเจริญปัญญาก็ไปนั่งสมาธิให้เคลิ้มเอาความสงบไหมกล่าวว่าสงบมากๆแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกนะคนละเรื่องกันนะวิธีปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันหรอกวิธีที่จะเจริญปัญญานะใช้สมาธิอย่างหนึ่งจะทำความสงบพักอยู่เฉยๆใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งคนละแบบกันส่วนอีกพวกหนึ่งนะลงมือปฏิบัติเจริญปัญญาเลยไม่มีสมาธิเลยในพวกที่ไม่เตรียมความพร้อมของจิตนะเลยมีสองจำพวกพวกหนึ่งไปเตรียมผิดไปทำให้เคลิบขาดสติอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยนะอย่างไปยกเท้าย่างเท้ากำหนดพองกำหนดยุบกำหนดไปเรื่อยๆจิตไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะ เนี่ยอยู่ๆก็ไปเดินปัญญาโดยไม่ได้เตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันพวกหนึ่งก็ติดแต่ความสุขความสงบนะพวกหนึ่งก็ฟุ้งไปเลยนะเครียดเครียดไปภาวนาเขาเครียดเครียดอยู่หลายหลายปีก็เครียดอยู่กันแหละพวกหนึ่งก็เพลินไปพวกหนึ่งก็เครียดไปมันเป็นความสุดตกสองข้างก่อนที่พวกเราจะเจริญปัญญานะเราต้องเตรียมความพร้อมของจิตของเราให้ดีซะก่อนนะจิตที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นพุทโธคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะอายุ7ขวบประมาณนั้นนะอายุเด็กๆอ่ะมีงานแรกหนักขวัญพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่าแล้วก็พี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาเจ้าชายสิทธัตถะอยู่องค์เดียวท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจหายใจออกหายใจเข้าอะไรเนี้ยได้ปฐมฌานได้ฌานที่1นะเสร็จแล้วท่านลืมเรื่องของสมาธิชนิดนี้ไปจนกระทั่งอายุ29ออกไปบวชท่านแสวงหาธรรมะสิ่งที่ท่านทำก็คือไปหาฤาษีนั่งสมาธินะเหมือนพวกเราอะเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิก่อนเจ้าชายสิทธัตถะก็ออกไปเรียนจากฤาษีเรียนจากอาราระดาบทได้ฌานที่7นะเรียนจากอุทกดาบทรามบุตรได้ฌานที่8ขนาดได้ฌานที่8แล้วนะสูงสุดแล้วถามอาจารย์ว่ามีอีกไหมอาจารย์บอกไม่มีแล้วสมาธิมีเท่านี้เองท่านสรุปเลยว่านี่ไม่ใช่ทางเสร็จแล้วตอนถัดจากนั้นท่านมาทรมานกายนะจนกระทั่งวันสุดท้ายจะบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านเดินในทางสายกลางท่านกลับมานึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้ท่านก็หายใจจิตเข้าไปถึงฌาน4นะเสร็จแล้วก็เดินปัญญาต่อดูปฏิจจสมุปบาทบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนที่ไปเรียนจากฤาษีได้ฌาน7ฌาน8นะฌาน7ฌาน8มันต้องผ่านฌานที่1เหมือนกันทำไมท่านบอกไม่ใช่ทางนะแล้วท่านมานึกถึงฌานที่1ตอนท่านเด็กๆแท้จริงแล้วฌานมี2ชนิดนะฌานของฤาษีเนี่ยจิตเคลื่อนออกไปจิตเคลื่อนออกไปจับอารมณ์มันเดียวเช่นเรารู้ลมหายใจนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องนะจิตไม่ตั้งมั่นสมาธิชนิดหนึ่งนะจิตตั้งมั่นถ้าเราไปดูพจนานุกรมสมาธิจะแปลว่าความตั้งมั่นของจิตไม่ได้แปลว่าสงบพวกเราชอบมั่วไปคิดเอาก็จะสงบนะเจ้าชายสิทธัตถะท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้นะท่านก็ทำสมาธินั้นหายใจด้วยความรู้สึกตัวนี่ในสุดจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วท่านเจริญปัญญานะไม่ใช่บรรลุพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอานาปานสตินะพวกเราบางคนก็มักง่ายบอกพระพุทธเจ้าบรรลุด้วยอานาปานสติไม่ใช่นะท่านทำอานาปานสติเพื่อให้จิตมีคุณภาพเท่านั้นเองพอจิตมีคุณภาพแล้วท่านเจริญปัญญาในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านดูปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการที่จิตเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาจนเกิดความทุกข์ท่านเห็นตัวนี้นะแล้วก็รู้ว่าทำลายต้นต่อคือตัวอวิชชาความทุกข์ก็ไม่เกิดงั้นไม่ใช่บรรลุพระอรหันต์เพราะทำอานาปานสติให้จิตสงบคนละเรื่องกันแต่ว่าต้องมีจิตที่สงบตั้งมั่นถึงจะไปเจริญปัญญาได้แล้วก็เจริญปัญญาถูกต้องนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอย่างแท้จริงนั่นแหละก็ถึงบรรลุโสดาสกทาคานาคาบรรลุพระอรหันต์ไปงั้นพวกเราต้องเรียนให้ดีอย่าไปคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วมันจะบรรลุธรรมนะต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดถูกต้องด้วยสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทั้งวันนะเพราะฉะนั้นจิตเราไม่มีคุณภาพหรอกหรือถ้าไม่คิดนึกปรุงแต่งเผลอไปนะเราก็เป็นจิตผู้เพ่งให้นิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ไม่ใช่จิตผู้รู้อีกมันเป็นจิตผู้เพ่งจิตผู้คิดก็ไม่ใช่จิตผู้รู้จิตผู้เพ่งก็ไม่ใช่จิตผู้รู้นะงั้นเราต้องมาฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ซะก่อนวิธีที่จะฝึกให้ได้จิตผู้รู้เนี่ยอย่าจงใจให้เกิดจิตผู้รู้บางคนจงใจให้เกิดจิตผู้รู้ได้นะตัวผู้รู้มี2ชนิดชนิดที่1เนี่ยแข็งกระด้างเลยถ้าจงใจรู้ตัวอย่างเนี้ยทำให้ดูเนี่ยแล้วก็รู้อยู่เงี้ยนะจะกระดุกกระดิกนี่รู้หมดเลยนะแต่ใจเนี่ยจะแข็งนะแข็งทื่อๆบางทีร่างกายพลอยแข็งไปด้วยอันนี้เป็นตัวผู้รู้ที่ผิดทำยังไงตัวรู้ที่ถูกต้องจะเกิดนะตัวรู้เนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่น ป็นกลางนะรู้สภาวะทั้งหลายเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับได้ตัวรู้เนี่ยมันตรงข้ามกับตัวที่เคลื่อนไปไหลไปนะจิตที่เคลื่อนไปไหลไปเนี่ยเป็นจิตปกติของพวกเรานะจิตของเรามีปกติหลวงปู่ดูลย์สอนเลยจิตมีปกติส่งออกนอกส่งออกนอกคือส่งไปทางตาวิ่งไปดูแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปฟังแล้วลืมตัวเองวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปรู้รสแล้วลืมตัวเองวิ่งไปรู้สัมผัสที่กายแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปเพ่งก็ถลำลงไปเพ่งลืมตัวเองอีกนะปกติมันจิตมันออกนอกอยู่แล้วเราจะไปสั่งว่าจิตจงอย่าออกนอกเนี่ยสั่งไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้แต่เราถ้ารู้หลักนิดเดียวนะง่ายมากเลยที่จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตที่มันเคลื่อนไปไหลไปเนี่ยเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละพูดง่ายๆนะมันคือจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะแล้วก็ซ่านแผ่ซ่านไปนะมันคือจิตที่มีโมหะชนิดหนึ่งเรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านมันดันอยู่มันก็ฟุ้งไปซ่านไปไหลออกไปความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสศัตรูของกิเลสนะคือสติถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนะเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติหรอกนะงั้นวิธีที่เราจะทำให้จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่ห้ามมันไม่ให้ฟุ้งเพราะจิตมันเคยชินที่จะฟุ้งมันต้องไหลตลอดเราไปห้ามมันไม่ให้ไหลไม่ได้นะแต่เราอาศัยสติรู้ทันว่ามันไหลนะเช่นจิตมันไหลไปคิดรู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันไหลไปเพ่งอารมณ์มันเดียวรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอย่าไปดึงให้ตั้งมั่นถ้าดึงให้ตั้งมั่นจะแข็งเกินไปนะให้แค่รู้ว่ามันไหลไปครูบาอาจารย์บางองค์เลยสอนนะว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติก็คือจะได้จิตรู้นั่นเองจิตรู้ไม่ใช่ว่าได้โสดานะยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาเลยแค่เตรียมจิตให้พร้อมที่จะเดินวิปัสสนาให้เดินปัญญาเท่านั้นเองการที่เราจะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าเราต้องการมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้จริงๆนะต้องลงทุนไม่ใช่นั่งนอนกระดิกมือกระดิกเท้าไปเรื่อยเพลินเผลอไปเรื่อยแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกก็ไม่ใช่นั่งสมาธิโง่ขาดสติอะไรงั้นก็ไม่บรรลุหรอกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยมีสติรู้ทันใจที่เคลื่อนไปใจที่เคลื่อนคือใจที่ฟุ้งซ่านนั่นเองนะเช่นนั่งหายใจไปพุทโธไปในเนี้ยนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเนี่ยกรรมฐานที่เจ้าชายสิทธัตถะทำละหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวไปแล้วถ้าจิตมันไหลไปคิดจิตมันมีธรรมชาติชอบไหลอยู่แล้วเนี่ยมันชินที่จะไหลหายใจแป๊บเดียวจิตก็จะไหลไปคิดนะถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตที่ไหลไปคิดจะดับอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปคิดนั้นไหลไปด้วยอำนาจของโมหะคือความฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับมันดับของมันเองจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะแต่ตั้งชั่วขณะเดี๋ยวก็ไหลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกนะฝึกอย่างนี้บางทีก็ไม่ไหลไปคิดนะบางทีก็ไหลไปเพ่งอย่างเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าบางทีจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจหลวงปู่ดูลย์ก็เรียกจิตออกนอกเหมือนกันจิตมันเคลื่อนจิตมันฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอย่าจงใจให้จิตตั้งมั่นแต่ให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นเองฝึกให้มากนะฝึกให้มากพอฝึกมากๆนะเราจะรู้ตัวทีละแวบทีละแวบนะเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้ไปเรื่อยนะบางทีก็เดี๋ยวก็เพ่งแล้วก็รู้เพ่งแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้เนี่ยสลับกันอย่างเงี้ยนะในสุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอไหลคลิกรู้ทันตั้งปั๊บแต่ตั้งเป็นขณะไปเรียกว่าคณิกะสมาธินะพวกเราทำฌานไม่ค่อยจะได้ยุคของเราเนี้ยถ้าทำฌานได้จะสอนอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเราทำฌานไม่ได้เนี่ยเราอาศัยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเป็นขณะนี่แหละในสุดจิตเราจะตื่นขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกเลยว่าตลอดชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยตื่นเลยเราหลับเราฝันอยู่ตลอดเวลานะอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาเลยไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ตื่นไม่ใช่ผู้เบิกบานอะไรหรอกหลวงพ่อจะทดลองให้พวกเราดูจิตที่คิดนะไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องเครียดง่ายมากเลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งนะระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะอ้าวทดลองดูคิดไหมเห็นไหมไม่เห็นยากเลยรู้ว่าจิตคิดอ่ะ ก็รู้อย่างนี้แหละจะยากอะไรเห็นไหมคิดอุตลุดเลยเห็นไหมทุกคนรู้ได้นะว่าจิตคิดเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องยากหรอกงั้นเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถ้าใครอยากเกิดอีกมากๆก็ยังไม่ต้องทําก็ได้ถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดนะอยากทําให้วัฏฏะนี่สั้นลงหน่อยหนึ่งนะอย่างน้อยสั้นๆ นะได้โสดาไปแล้วไปเจอพระศรีอริยะเมตไตรเข้าไปเรียนต่ออะไรเงี้ยไม่ยากเลยไม่ลําบากมากถ้าเวียนว่ายไปอย่างเงี้ยโอ้ลงนรกไปทีนะกว่าจะขึ้นมาลําบากถ้าเราต้องการได้มรรคผลบ้างนะอย่างน้อยชาตินี้เอาคอโสดาก็ยังดีเราทําในรูปแบบนะเบื้องต้นถือศีล5ไว้ก่อนนะศีล5จําเป็นที่สุดนะจําเป็นกว่าศีลอย่างอื่นๆไม่ให้มีศีล5ไว้ถ้าเรามีศีลนะเราจะได้บารมีหลายตัวเลยอย่างเรามีศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์เนี่ยนานๆไปเราจะได้เมตตาบารมีนะจะไม่ทำร้ายใครมันจะมีเมตตาขึ้นมาเราไม่รักใครไม่ขโมยใครนะต่อไปเราก็ให้คนอื่นได้จะได้ทานบารมีนะเราซื่อสัตย์ในคู่ของเรานะต่อไปเราจะได้เนกขัมมะบารมีเราพูดความจริงไม่โกหกหลอกลวงต่อไปเราได้สัจจะบารมีไหมได้บารมีเยอะเลยนะได้เป็นกำลังมากมายส่วนข้อ5ไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยได้สตินะสติมากๆเข้ามันก็ไปได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาถ้าไม่มีสติจะไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะงั้นเบื้องต้นเนี่ยพยายามรักษาศีล5ไว้ก่อนนะตั้งใจทุกวันตื่นนอนมาก็ตั้งใจเราจะรักษาศีล5กลางวันก่อนจะกินข้าวตั้งใจเย็นก่อนจะกินข้าวตั้งใจก่อนนอนตั้งใจอีกเอาวัน 4-5 รอบเลยนะตั้งใจบ่อยๆเผื่อว่านอนหลับไปแล้วไม่ตื่นก่อนนอนเราก็ตั้งใจรักษาศีลแล้วนอนตายไปตอนหลับนะตายไปกับการมีศีลของเราเนี่ยไม่ตกต่ำตั้งใจอย่างนี้บ่อยๆก่อนถัดจากการมีศีลแล้วเราต้องมาฝึกจิตเนี่ยบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่2ชื่อจิตสิกขาจิตสิกขาก็คือเรียนรู้จิตทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะวันหนึ่ง15นาทีก็พอละไม่ต้องทำวันหนึ่งหามรุ่งหามค่ำนะต้องทำมากไปเครียดมากสติแตกนะหัดใหม่ๆมือใหม่หัดขับเนี่ยวันหนึ่ง15นาทีนั้นก็แทบแย่แล้วนะให้ลำบากนิดๆอย่าให้ลำบากมากเกินแล้วก็อย่าเอาใจสบายนะตั้งใจอย่าสมมติว่าเราเคยฟุ้งซ่านมากนะตั้งใจแค่จะมาปฏิบัติสัก15นาทีเนี่ยโอ้ต้องต่อสู้ละนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าต้อง3ชั่วโมงสตาร์ท3ชั่วโมงไปไม่รอดนะสู้ไม่ไหวนั้นตั้งใจไว้สัก15นาที15นาทีทำอะไรบ้างไหว้พระสวดมนต์ไหว้ครูซะก่อนไหว้พุทธเจ้าซะก่อนนะทำจะชกมวยก็ต้องไหว้ครูนะงั้นก่อนเราจะทำกรรมฐานเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของท่านนะท่านดีงามนะท่านมีความบริสุทธิ์ท่านมีความกรุณานะท่านมีปัญญามากนะรู้มาได้ด้วยตัวเองเอามาสอนเรานะกว่าเราจะตามได้ยังยากเลยงั้นปัญญาของท่านมากนึกถึงคุณของท่านใจเราสบายใจเราสบายเสร็จแล้วเราก็เริ่มมาทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งหายใจก็ได้จะดูพองยุบก็ได้ทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะจะพุทโธก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตนะคอยรู้ทันจิตตัวเองเวลามันหนีไปคิดเอาทดสอบจิตหนีไปคิดใหม่ห้ามคิดดูออกอย่างว่ามันคิดเนี่ยง่ายๆแค่นี้นะต่อไปเราก็หายใจไปหายใจไปแล้วถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันถ้าจิตมันเคลื่อนเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจนะอันนี้ก็จิตส่งออกนอกเหมือนกันจิตหนีไปคิดก็จิตส่งออกนอกเคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิดจิตไปเพ่งลมหายใจจิตก็ออกนอกแล้วเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันเรื่อยๆไปอย่าไปห้ามมันนะถ้าห้ามเราจะเครียดเกินไปถ้าจิตหนีไปคิดแล้วไม่รู้ทันเนี่ยเรียกว่าย่อหย่อนไปเป็นกามสุขาริกานุโยคถ้ากลัวจิตจะหนีไปคิดแล้วบังคับไว้นะตึงเกินไปเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็รู้รู้ทันจิตบ่อยๆถึงจะเรียกว่าจิตสิกขานะรู้ทันไปเรื่อยๆลองทำดูนะเดือนเดียวเท่านั้นแหละได้ผลแล้วล่ะนะคนที่ทำไม่ได้ผลมันไม่รู้หลักที่จะทำทำงมงายไปนะหายใจอะไรต่ออะไรแล้วก็ขาดสติจิตเคลื่อนอะไรไม่เคยรู้เคยเห็นกี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่แค่นั้นอ่ะต่อไปนี่เอาใหม่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันนะฝึกไปเรื่อยๆจะเคลื่อนไปได้2แบบอันนึงเคลื่อนไปคิดอันนึงเคลื่อนไปเพ่งทำไมมันเคลื่อนไปคิด นะทำไมมันไม่ไปเคลื่อนอย่างอื่นเคลื่อนอย่างอื่นมีไหมมีเคลื่อนไปดูอย่างขนาดนี้เคลื่อนไปดูซะเยอะเลยแม้มีคนมายุ่งที่ประตูจิตเราไปอยู่ที่ประตูแล้วรู้สึกหรือเปล่านี่แหละจิตออกนอกแต่ว่าเวลาเรานั่งกรรมฐานบางทีเราอยู่ในห้องนี่ไม่มีใครมากวนเนี่ยมันเหลือแต่เรื่องทางใจเราก็เลยรู้ทันจิตที่คิดแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอย่างนั้นเราจะเห็นเลยว่าวิ่งตลอดเลยมีอะไรก็แก้ก็แก้ก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังผัวเมียข้างบ้านเขาคุยกันเสียงเบาๆนะฝึกทิพย์โสดฟัง จิตไปอยู่ที่เขาเนี่ยจะออกนอกออกไปทางหูนะออกไปทางตาออกไปทางหูออกไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจออกได้6ช่องนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเราเวลาเราทํากรรมฐานในรูปแบบนั้นเราไม่ได้ไปดูอะไรแปลกๆไม่ได้มีเสียงอะไรแปลกๆใช่มั้ยส่วนใหญ่มันจะไหลทางใจไหลไปคิดถ้าไม่ไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่งนะดู2ตัวนี้เป็นหลักไว้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตรู้จะเกิดนะเพราะจิตรู้กับจิตที่ไหลไปมันตรงข้ามกันจิตผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานฝึกตัวนี้ให้ชำนิชำนาญนะถ้าฝึกตัวนี้ชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปการเดินปัญญาเนี่ยเรื่องหมูเลยง่ายมากๆเลยนะไม่งั้นเราเดินปัญญาไม่ได้นั่งสมาธิเฉยๆไม่ได้เดินปัญญาเดินปัญญาเลยจิตไม่ได้ตั้งมั่นก็ไม่เดินปัญญาจริงอย่าฟุ้งซ่านนะอย่างไปดูท้องพองท้องยุบนะพองหนอยุบหนอพองหนอยุบไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์นะมันไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกถ้าจิตไม่มีสมาธิพอในอภิธรรมถึงสอนว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ต้องสมาธิถูกชนิดนะถ้ามิจฉาสมาธิไม่ทำให้เกิดปัญญาหรอกถ้าสมาธิถูกต้องสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแล้วมาฝึกจิตเราให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนแล้วการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปแล้วนะนี่พอจิตของเราเป็นผู้รู้แล้วในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยบทเรียนสุดท้ายแล้วนะของพระพุทธเจ้าอันที่1ศีลสิกขาเราตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนอันที่2จิตสิกขาทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เข้าสู่บทเรียนที่3เรียกว่าปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาปัญญาเนี่ยคือการรู้ความจริงเข้าใจความจริงความจริงของอะไรความจริงของตัวทุกข์อะไรเป็นตัวทุกข์กายนี้แหละตัวทุกข์ใจนี้แหละตัวทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจนี่แหละเมื่อเราจะทํากรรมฐานนะเราจะมาเรียนความจริงของกายของใจเรียกว่าเรียนตัวทุกข์นี่แหละนะท่านสอนนะสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี่เป็นตัวทุกข์ขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดนี่แหละเป็นตัวทุกข์แล้วทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะงั้นหน้าที่เราเนี่ยต้องรู้ทุกข์การเจริญปัญญาก็คือการรู้ความจริงของขันห้าของกายของใจของรูปของนามความจริงของขันห้าคืออะไรคือไตรลักษณ์บางคนบอกไปดูกายเป็นอสุภะอสุภะไม่ใช่ไตรลักษณ์ถ้าเราไปพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะนะจะได้สมถกรรมฐานจะเป็นสมถกรรมฐานแต่ถ้าเราเห็นร่างกายแสดงไตรลักษณ์เนี่ยเป็นวิปัสสนาถ้าเราเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาปัสสนะแปลว่าเห็นนะไม่ได้แปลว่าคิดถ้าคิดต้องใช้คําว่าวิตกเพราะฉะนั้นคําว่าวิปัสสนานี่คือเห็นนะเห็นตามความเป็นจริงเห็นร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นเราจะเห็นอย่างที่มันเป็นได้ถ้าเราไม่ลืมมันคนเราที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตส่งออกนอกจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานเนี่ยเห็นมั้ยมีใครมาจิตเราวิ่งไปที่โน่นปุ๊บเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรจิตเคลื่อนไปนะจะลืมกายลืมใจตัวเองโดยเฉพาะถ้าเคลื่อนไปคิดเนี่ยเวลาที่เราคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะกระทั่งคิดเรื่องร่างกายนะร่างกายนี่เปื่อยเน่าไม่นานก็ตายอะไรนั่งคิดไปเรื่อยถามว่าเราจะรู้กายรู้ใจไหมไม่รู้เมื่อไรคิดเมื่อนั้นไม่รู้นะเมื่อไรรู้เมื่อนั้นไม่คิดนะถ้าคิดกับรู้ศัตรูกันเลยงั้นเราคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ในสุดตัวรู้เกิดตัวรู้เกิดแล้วเนี่ยดูกายเขาทำงานวิธีดูกายทำงานทำยังไงวิธีดูใจทำงานทำยังไงนะเมื่อได้ตัวรู้แล้วบางคนนะที่มีบารมีเก่ามาก่อนเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อนทันทีที่ตัวรู้เกิดขึ้นนะขันจะแยกออกทันทีเลยร่างกายอยู่ส่วนร่างกายนะความสุขทุกข์แยกไปอยู่ต่างหากกุศลอกุศลแยกไปอีกส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากขันมันแยกได้อัตโนมัติเลยถ้ามันเคยเดินปัญญามาก่อน แต่ถ้าบารมีในทางปัญญาไม่ได้สะสมมามันไม่แยกหรอกมันจะรู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนสอนผิดนะเที่ยวสอนกันเผยแพร่บอกว่าให้รู้ตัวอยู่เฉยๆแล้ววันหนึ่งบรรลุรู้ตัวเฉยๆคือจิตมีสมาธิยังไม่ได้เดินปัญญาไม่บรรลุหรอกนะคนจะบรรลุได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าบอกนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจงั้นถ้ารู้ตัวแล้วขันแยกนะเราก็เห็นขันแต่ละขันทำงานไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเนี่ยเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจจิตเราเป็นแค่คนดูนะเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูกิเลสกับจิตนี่คนละอันกันอย่าเห็นอย่างนี้นะแล้วเห็นจิตนะเกิดดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับนะอย่างเวลาเราดูโทรทัศน์เวลาเราดูโทรทัศน์เรานึกว่าเราใช้อายตนะหลายตัวพร้อมกันใช่ไหมตาก็ดูหูก็ฟังใจก็คิดแล้วก็รู้เรื่องในความเป็นจริงลองไปหัดดูใหม่นะดูที่บ้านเราวันนี้แหละเวลาไปดูทีวีเราจะเห็นเลยว่าขณะที่ดูไม่ได้ฟังขณะที่ฟังไม่ได้ดูขณะที่คิดเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนะจิตเนี่ยทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวนะทำงานได้ครั้งละช่องเดียวเท่านั้นเองงั้นอย่างบางคนนะไม่ฉลาดเลยไปเสียเงินตั้งแพงไปกินอาหารร้านหรูๆนะมีดนตรีให้ฟังด้วยอาหารก็อร่อยในขณะที่ฟังดนตรีเนี่ยอาหารยัดใส่ปากไปไม่รู้รสหรอกขาดทุนแล้วนะซื้อไว้ช่วยจะเสพหลายช่องเน้นได้อันเดียวนะขาดทุนหรือมัวแต่ชิมอาหารเพลงเพราะออกลืมฟังเคยเป็นไหมเนี่ยมันได้ช่องเดียวนะได้ทีละช่องงั้นจิตเนี่ยเกิดที่ตาก็จะเกิดที่ตาไม่เกิดที่อื่นหรอกจิตเกิดที่หูก็ไปรับรู้ทางเสียงนะไปรับรู้เสียงทางหูนอกไม่ไปอย่างอื่นหรอกจิตเกิดที่ใจไปคิดแล้วก็ไม่มีตาไปดูมีหูไปฟังนะไม่สนใจหรอกนะอย่างเวลาเรานั่งสมาธินะหรือไม่ต้องนั่งสมาธิบางคนนั่งเล่นไพ่สมมตินะนั่งเล่นไพ่ยุงกัดเนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะใจจดจ่ออยู่กับไพ่จะทิ้งตัวไหนดียุงกัดตั้งฝูงหนึ่งไม่รู้นะพอถูกกินไปแล้วยุงก็กัดด้วยเงินก็เสียด้วยนะโทสะเกิดไม่รู้อีกแล้วว่าโทสะเกิดนะรวมความก็คือตายไปกับความไม่รู้นั่นแหละนะมีแต่ความไม่รู้นี่พวกเราบางคนที่บารมีพอนะขันมันจะแตกออกให้ดูเลยร่างกายส่วนร่างกายสุขทุกข์ส่วนสุขทุกข์กิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตมันแยกออกไปจากกันแต่ละอันแต่ละอันเนี้ยจะไม่ใช่ตัวเราเห็นถ้วยนี้ไหมถ้วยนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไปรู้เข้าใช่ไหมใครเห็นถ้วยเป็นตัวเราบ้างเห็นก็บ้าแล้วล่ะงั้นอะไรที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยมันจะไม่ใช่เรานะความรู้สึกมันจะรู้สึกเลยมันไม่ใช่เราถ้าจิตมันไปรู้ร่างกายมันจะรู้สึกเลยไอ้นี่ไม่ใช่เราหรอกจะรู้สึกเองเลยนะอัตโนมัติเลยไม่ใช่เราหรอกเป็นตัวอะไรเป็นก้อนๆเท่านั้นเองนะความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นพอจิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากิเลสก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะมันจะค่อยๆถอนความเป็นตัวเราออกนะถอนความเป็นตัวเราได้นะถึงจุดหนึ่งจะเห็นนะตัวเราไม่มีถ้าเห็นตัวเราไม่มีนะได้โสดาบันพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นจริงไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในกายในความสุขในความทุกข์ในความจำได้หมายรู้ในความปรุงดีปรุงชั่วไม่มีตัวเรากระทั่งตัวจิตถ้าได้อย่างนั้นจะได้โสดานะแต่บางคนเนี่ยไม่มีบารมีนะขันมันไม่แยกรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆถ้าแบบนี้ต้องช่วยมันนะวิธีช่วยมันทำยังไงก็นั่งให้นานๆหน่อยนะคราวนี้นั่งแบบไม่จำกัดเวลานะไม่เหมือนนั่งทีแรกที่หัดคอยรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนนะตอนนี้นั่งให้ตนานที่สุดเลยนั่งไปแล้วก็ค่อยๆสังเกตร่างกายมันนั่งอยู่พวกเราทุกคนตอนนี้ในห้องนะร่วมมือกับหลวงพ่อนิดนึงทุกคนยิ้มสิยิ้มยิ้มหวานๆยิ้มเหมือนกับว่ากำลังถูกลอตเตอรี่มายิ้มบางคนหัวเราะเห็นไหมร่างกายกำลังยิ้มเห็นไหมเนี่ยรู้สึกอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมร่างกายที่ยิ้มมันไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าบางคนสงสัยไปแล้วเสื้อลายๆนั้นสงสัยไปแล้วนะยิ้มใหม่ยิ้มใหม่ยิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มอยู่นะพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าเห็นไหมร่างกายทั้งตัวนี้กำลังนั่งอยู่นะเนี่ยค่อยๆฝึกนะเราจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้แหละมันกระดุกกระดิกอย่างนี้แหละจิตเป็นคนไปรู้มันเข้ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะนั่งขยับก็ได้ขยับ ่าไหนก็ได้ไม่ต้องไปทําท่าเหมือนใครเขาหรอกนะคิดท่าเองก็ได้นะขยับไปขยับไปไอ้ตัวนี้มันขยับนะเราเป็นแค่คนดูเนี่ยมันพยักหน้าเราเป็นแค่คนดูนะมันยิ้มเราเป็นแค่คนดูฝึกไปนะกายกับใจมันจะเป็นคนละอันพอมันเป็นคนละอันได้นะปัญญามันจะเกิดแล้วมันจะเห็นในร่างกายไม่ใช่เราหรอกนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกต่อไปก็นั่งอีกนั่งให้นานเลยนะเอาให้มันเมื่อยไปเลยพอมันเมื่อยขึ้นมาค่อยๆสังเกตอีกเอ้ร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นคนดูอยู่ทีแรกไม่เมื่อยตอนนี้เมื่อยเพราะงั้นความเมื่อยเนี่ยนะไม่ใช่ร่างกายมันมาทีหลังมันไม่ใช่จิตด้วยนะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตัวเมื่อยนี่เป็นตัวเวทนานะเราแยกได้แล้วนะกายเวทนาจิตคนละอันกันความเมื่อยไม่ใช่จิตนะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าพอเห็นตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งลุกนะบอกแล้วว่าวันนี้นั่งให้โลกแตกเลยนั่งให้สุดๆไปเลยนะให้มันทรมานมากๆไม่เห็นง่ายก็บุญบารมีเราน้อยอ่ะเราไม่ได้เจริญปัญญามาก็ต้องลำบากหน่อยถ้าบารมีมากแล้วพอรู้ตัวปุ๊บขันแตกเลยนะขันแยกเป็นส่วนๆเลยคราวนี้นั่งไปให้นานนะปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใจจะเริ่มกระสับกระส่ายละโอ้ยนั่งอย่างนี้จะดีเหรออย่างนี้มันอัตตะกิลมัฏฐานุโยคมั้งนั่งอย่างนี้จะเป็นอัมพาตหรือเปล่านะเนี่ยใจชักกังวลละใจชักกังวลชักจะหงุดหงิดเวลามันปวดมากๆก็หงุดหงิดใช่ไหมเนี่ยหงุดหงิดเราจะเห็นเลยว่าความปวดมันอยู่ที่ร่างกายความหงุดหงิดมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นความปวดกับความหงุดหงิดเนี่ยคนละตัวกันนะเนี่ยเริ่มแยกขันได้อีกตัวแล้วตัวความหงุดหงิดนี่เป็นความรู้สึกเป็นปฏิกิริยาของจิตนะเป็นตัวสังขารนะเป็นอีกขันหนึ่งเรียกสังขารขันนี่เราแยกได้4ขันแล้วสัญญาขันน่ะปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเพราะสัญญาของเราตอนนี้วิปลาสคือบ้านั่นแหละนะปุถุชนเนี่ยสัญญาวิปลาส 100% นะทั้งหมดเลยวิปลาสยังไงวิปลาสตรงที่เห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้างงามวิปลาสตรงที่เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงวิปลาสตรงที่เห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขวิปลาสตรงที่เห็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเราพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดียวกันเราคนนี้กับพรุ่งนี้ก็คนเดิมเนี่ยวิปลาสงั้นตัวสัญญาของเราวิปลาสอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันพามันเรียนรู้ความจริงไปก่อนแล้วตอนหลังสัญญาหายวิปลาสไปเองนะงั้นเราแยกได้4ขันธ์ก่อนก็พอละแล้วเราจะเห็นเลยว่าขันธ์มันทำงานนะร่างกายมันก็ทำงานตามหน้าที่ของร่างกายมันหายใจออกมันหายใจเข้ามันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันกินอาหารมันขับถ่ายนะมันทำงานของมันมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความสุขความทุกข์ก็ทำหน้าที่ของความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่กายบ้างเกิดขึ้นที่ใจบ้างเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่อยู่นานนะเกิดอย่างความสุขเกิดขึ้นอยู่แป๊บเดียวก็หายความทุกข์เกิดขึ้นก็หายเหมือนกันนะเนี่ยเฝ้าดูไปเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มีแต่ของสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นะก็คือคําว่าอนัตตาเนี่ยขั้นเจริญปัญญานะจะเห็นไตรลักษณ์อย่างเนี้ยต้องมาดูขันธ์แต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์สังขารละความปรุงดีปรุงชั่วอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงคนไหนขี้โมโหก็ดูความโกรธบ่อยๆนะเวลาจิตมันโกรธขึ้นมาเราก็เห็นโอ้เมื่อกี้มันโกรธตอนนี้โกรธแล้วนะความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโกรธจะดับไปเราเห็นเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธอีกแล้วเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้นะงั้นคนไหนขี้โกรธนะก็เอาความโกรธแหละมาเป็นกรรมฐานนะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะแค่นั้นเองเราจะเห็นในความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยแล้วก็บังคับไม่ได้นะคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยในห้องนี้มีไหมเจอของนี่ก็อยากได้เจอนี่ก็อยากได้นะอยากไปหมดเลยเนี่ยก็ต้องใช้หลักที่พระเจ้าสอนดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะนะคนไหนฟุ้งซ่านก็ใช้หลักดูครับภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตหดหู่ให้รู้ว่าหดหู่นะหายฟุ้งแล้วก็ซึมโดยธรรมชาติเลยนะถ้าฟุ้งมากก็ซึมมากนะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้มีแต่คำว่ารู้นะรู้อย่างที่มันเป็นนะเนี่ยการดูจิตดูใจนะจะเห็นเลยโอ้มันทำงานได้เองมันไม่เที่ยงหรอกนะดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยง นะร่างกายนี้ก็บังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นตลอดนะหายใจก็ทุกข์นะเชื่อไหมว่าหายใจก็ทุกข์ลองหายใจเข้ายาวๆทีทุกข์ไหมทดลองดูของจริงอย่าหายใจออกนะหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะไม่ถึงนาทีจะตายแล้วรู้สึกไหมจะต้องหายใจออกแก้ทุกข์เอาหายใจออกไปอย่าหายใจเข้านะทุกข์ไหมต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์นะเปลี่ยนจังหวะการหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นั่นจริงๆแล้วร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดกลางคืนนอนก็พลิกซ้ายพลิกขวาใช่ไหมมีใครนอนไม่กระดุกกระดิกไหมมีไหมพวกเป็นอัมพาตไงนะนอนกระดุกกระดิกไม่ได้นะก็เปื่อยเน่าเปื่อยไปนะเป็นแผลกดทับเลยไปทุกข์มากเนี่ยถ้าดูเป็นนะจิตมันเป็นคนดูมันเห็นร่างกายว่าร่างกายมีแต่ความทุกข์ร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูความสุขความทุกข์ก็จะเห็นว่าไม่แต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะหรือดูกุศลอกุศลก็เห็นกุศลก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงนะรูปธรรมเนี่ยจะแสดงตัวทุกข์กับอนัตตาชัดนามธรรมนะพวกความรู้สึกทั้งหลายจะแสดงอนิจจังกับอนัตตาชัดอย่างความโกรธเนี่ยเกิดมาเรารู้ทันก็ดับเกิดดับเกิดดับให้ดูอย่างรวดเร็วแล้วเราจะเห็นเลยไม่ตั้งใจจะโกรธมันโกรธได้เองนะเคยไม่คิดจะไม่โกรธแล้วก็โกรธเคยไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วก็โกรธหรือตั้งใจว่าจะไม่รักอีกต่อไปแล้วก็รักอีกนะในเวลาอันสั้นเราสั่งไม่ได้เราสั่งไม่ได้เนี่ยการดูของจริงนะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเข้าไปอย่างนี้ดูกายดูใจนะกระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เนี่ยนามธรรมเนี่ยจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายนะตัวรูปธรรมเนี่ยเห็นตัวทุกข์กับตัวอนัตตาง่ายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันปิ้งขึ้นมามันพอแล้วดูจนมันพอนะบางคน7วันก็พอบางคน7เดือนบางคน7ปีถึงจะพอนะมันจะเกิดจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะรวมเองเลยทั้งชาติไม่เคยเข้าฌานวันนั้นจะเข้าฌานนะมันเข้าของมันเองเลยนะจิตรวมถึงอัปปนาสมาธิแล้วอริยมรรคเกิดขึ้นในฌานอริยมรรคจะไม่เกิดในจิตปกติอย่างนี้จิตต้องเข้าฌานแล้วเกิดอริยมรรคนะนี่เป็นกฎของธรรมะต้องฝึกนะเบื้องต้นถือศีล5ต่อไปทำในรูปแบบทุกวันเลยซ้อมวันละ15นาทีนะไหว้พระสวดมนต์สักหน่อยหนึ่งแล้วก็คอยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ใช้อนาปานสติหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมก็รู้เราจะได้ตัวรู้ขึ้นมาพอตัวรู้ขึ้นมาแล้วดูธาตุดูขันธ์มันทำงานหลวงตามหาบัวบอกนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราเรื่องเจริญปัญญานะหรือไม่มีทางเจริญปัญญาเลยนะต้องแยกขันธ์ให้เป็นบางคนพอจิตเป็นตัวรู้ขันธ์แยกแล้วถ้าไม่แยกก็หัดแยกนะนั่งไปนานๆแล้วคอยดูกายก็อยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยหัดไปพอแยกเป็นแล้วเนี่ยขันธ์แต่ละขันธ์นั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูวิปัสสนาคือการเห็นขันธ์แต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์ฮะความจริงวิปัสสนากว้างกว่านั้นเห็นอายตนะก็ได้อายตนะ6ก็ได้ขันธ์5ก็ได้ธาตุ18ก็ได้อินทรีย์22ก็ได้ดูปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการที่จิตปรุงความทุกข์ก็ได้นะทำได้หลายอย่างแต่ที่สอนวันนี้สอนเรื่องขันธ์นะขันธ์5นี่เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ช่างคิดพวกคนเมืองอย่างพวกเราเนี่ยทำมาหากินด้วยการคิดเนี่ยเหมาะที่จะดูจิตพวกดูจิตเนี่ยจะฝึกเรื่องขันธ์พวกดูกายจะฝึกเรื่องอายตนะนะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกาย5อันเนี่ยเป็นกายมีใจอันเดียวเป็นนามธรรมใช่มั้ยส่วนขันธ์5นะก็มีรูปอันเดียวเป็นรูปธรรม4อันที่เหลือเป็นนามธรรมงั้นถ้าพวกถนัดดูจิตเนี่ยจะดูเรื่องขันธ์5ถ้าพวกถนัดดูกายจะดูเรื่องอายตนะ6นะถ้าพวกชอบเยอะๆอยากรู้เยอะๆดูเรื่องธาตุ18ธาตุเรื่องอินทรีย์22อินทรีย์22เนี่ยเหมาะกับพวกดูจิตนะปฏิจจสมุปบาทก็เหมาะกับพวกดูจิตนะถ้าปฏิจจสมุปบาทส่วนใหญ่เป็นนามธรรมนะฝึกนะทำให้ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละรักษาศีล5ทุกวันซ้อมในรูปแบบ เวลาที่เหลือในชีวิตประจำวันนี่แหละคือเวลาทำกรรมฐานที่เป็นตัวหลักของเราเมื่อตาเห็นรูปความสุขความทุกข์กุศลอกุศลความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายขึ้นที่จิตให้รู้ทันเมื่อใจเราคิดนึกปรุงแต่งเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายที่จิตให้รู้ทันนะเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากเลยมันจะเห็นเลยทั้งกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรานะฝึกให้ไปเรื่อยๆถึงวันที่เขาพองก็จะได้ธรรมะหรอกนะไม่ยากเกินไปที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะเป็นธรรมะปานกลางไม่ละเอียดลึกซึ้งมากนะปานกลางเท่านั้นเองเหมาะกับคนธรรมดาธรรมดานะไม่ใช่มนุษย์วิเศษอะไรหรอกนะคนสมัยพุทธกาลไม่ได้เก่งกว่าเรานะเขาฟังธรรมเขาได้ธรรมะเราก็ต้องฝึกเอาวันนี้เท่านี้ก็พอนะให้กันบ้านฟังเปล่าๆไม่ได้ถือว่าเอาเปรียบหลวงพ่อไม่เก็บค่าฟังนะแต่ว่าต้องใช้หนี้หลวงพ่อกลับบ้านไปฟังซีดีหลวงพ่ออีกฟังให้ได้บ่อยๆนะฟังแล้วฟังอีกถึงมีแผ่นเดียวก็ฟังมันแผ่นเดียวนั่นแหละไม่ยากอะไรหรอกฟังเพื่ออะไรรู้ไหมฟังว่าเราจิตเราจะพัฒนาไปตรงที่ไม่เข้าใจมันจะเข้าใจขึ้นมาเป็นลำดับซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนของใครนะกล้ารับรองเลยฟังแต่ละครั้งเนี่ยความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมความอัศจรรย์อยู่ตรงนี้แหละเพราะธรรมะแท้ๆนะจะเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างเวลาคนไปฟังพระพุทธเจ้าเทศนะทุกคนจะรู้สึกว่าท่านเทศสอนเราทั้งที่มีตั้งแต่เบสิกนะจนถึงขั้นสูงเลยทุกคนรู้สึกว่าท่านสอนเราเนี่ยธรรมะแท้ๆเป็นอย่างนี้แหละไม่จำกัดอะไรเลยนะงั้นอย่างบางทีภูมิจิตภูมิธรรมของเราได้แค่นี้ระดับนี้เราฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นมาหน่อยพอฟังอีกนะความเข้าใจมันเพิ่มขึ้นไปมันไม่เหมือนเดิมแล้วความเข้าใจมันจะเปลี่ยนจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาด้วยการดูของจริงนะไม่ใช่ด้วยการฟังนะการฟังเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาเท่านั้นแหละ
ญาติโยมมีท่านไหนจะมีปัญหาอะไ
รเช่นอย่ามีเยอะนะพ่อจะบอกให้ว่าเรียนกรรมฐานอย่าถามเยอะถามมากก็พ่อคิดมากถ้าดูของจริงนะไม่มีอะไรถามหรอกเช่นสงสัยเอ๊ะจะทำยังไงดีนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่จบละก็จะเห็นเลยความสงสัยไม่ใช่เราหรอกนะความสงสัยเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยเราต้องการเห็นแค่ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างบังคับไม่ได้ต้องการแค่นี้เองไม่จะสงสัยอะไรนักหนา
อยากเรียนท่านอาจารย์หลวงพ่อค่ะเคยมาเรียนถามท่านอาจารย์หลวงพ่อครั้งหนึ่งแล้วท่านอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าดูเห็นแผ่นแค่เพียงปฏิจจสมุปบาทส่วนกลางแต่ก็ลืมถามว่าส่วนต้น
เป็นยังไงส่วนต้นไม่เห็นหรอกนะปฏิจจสมุปบาทส่วนต้นเนี่ยคนจะเห็นใกล้จะจบแล้วเห็นอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นตัวเจตนาอวิชชาเรายังไม่เคยเห็นถ้าเห็นจิตอวิชชาเคยได้ยินคำว่าจิตอวิชชาไหมตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวจิตอวิชชาแต่หลวงพ่อสอนให้พวกเรามีจิตผู้รู้ไหมแล้ววันหนึ่งนะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงจิตผู้รู้เนี่ยเห็นแจ้งเลยนี่แหละตัวทุกข์ตัวทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เราปล่อยเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้เนี่ยเหมือนเรือเท่านั้นเองนะพอเราจะขึ้นฝั่งจริงก็ถีบมันทิ้งไปแต่ตอนนี้ต้องอาศัยก่อนเรายังไม่เห็นหรอกส่วนต้นนะเนี่ยเขียนไม่เช็คคิดเอาละส่วนต้นเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยรู้ว่าสงสัยจบเดี๋ยวตอบได้ทุกคนอ่ะใครถามหลวงพ่อตอบได้หมดเลยก็ถามอะไรนั้นก็บอกให้รู้เอาสิแล้วคำตอบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วนั่นแหละคำตอบที่ซื่อที่สุดแล้วซื่อตรงต่อความจริงที่สุดแล้วนะให้รู้อย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเสื้อเหลืองนั้นใช้ได้แล้วนะไอ้หนุ่มใส่แว่นน่ะดูไปรู้สึกตัวไปดูขันมันทำงานไปรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมกายกับใจคนละอันเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วกับใจคนละอันนั่นแหละขันมันแยกละเห็นไหมกายมันก็ทำงานของมันมันไม่ใช่เราหรอกสุขทุกข์ดีชั่วก็เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้ใช่ไหม จิตจะเป็นยังไงก็เลือกไม่ได้จิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดก็เลือกไม่ได้นั่นแหละธรรมะละดูไปจนจิตมันยอมจิตมันเข้าใจความจริงนะทำถูกแล้วไปทำต่อคนอื่นก็ใช้ได้นะดูดีๆหน้าตาสดใสยกเว้นพวกคิดมากคิดมากยากนานเนี่ยอุดมคติเลยถามน้อยๆผมจะถามว่ามา
ค่ะกรรมนมัสการค่ะ
อยู่ไหนไม่เห็นหรอกว่ามา
ค
่
ะ
ก็อย่าคิดเยอะนะสังเกตดู
ก็ค่อนข้างสงสัยเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก
็
พยายามสวดมนต์แต่ว่าปฏิบัติในรูปแบบก็อย่างเดินจงกรมก็จะไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเวลาทำก็จะสงสัยแล้วก็จะเพ่งค่ะก็เลย
ของคุณมันช่างสงสัยนะจริตนิสัยมันช่างสงสัยงั้นบริกรรมไปก็ได้อะไรไปก็ได้นะหรือหายใจไปก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตมันสงสัยก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านจิตอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆพวกช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดคือการดูจิตตัวเองนะหัดดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดสงสัยเวลาเราสงสัยเราก็ถามพอได้คำตอบเราก็ไปคิดต่อเราก็สงสัยอีกมันจะเป็นวัฏฏะที่เลวร้ายมากเลยนะงั้นเราต้องแหวกวัฏฏะนี้ให้ได้นะกล้าหาญหน่อยสงสัยรู้ไปเลยมีอะไรเกิดขึ้นรู้มันอย่างที่มันเป็นเลยสงสัยที่ใครๆก็สงสัยก็คือสงสัยว่าทำยังไงจะทำถูกสงสัยไหมทำไงจะดีกว่านี้รู้ว่ากำลังสงสัยกล้าให้ขนาดนั้นเลยนะถึงจะผ่านแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่เห็นต้องสงสัยเลยเพราะว่าความจริงนั้นแสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเราเวลาเราสงสัยเราจะไม่ยอมดูความจริงนะถ้าสงสัยขึ้นมาเราเห็นว่าสงสัยนี่เราย้อนมาดูของจริงแล้วจิตกำลังสงสัยอยู่ความจริงก็จะแสดงให้เราดูความสงสัยเกิดแล้วก็ดับไปความโลภความหลงหรืออื่นๆเกิดแล้วก็ดับไปงั้นความคิดนี่แหละปิดบังความจริงนะงั้นสงสัยดูมันก็ไปเลยรู้ว่ากำลังสงสัยนะกล้าๆหน่อยเห็นลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเข้มแข็งนะเอาต่อไปมีไหมนวดข้างหลังมีอยู่สองคนสามคน
ครับนมัสการพระอาจารย์นะครับผม
ขณะนี้จิตเป็นธรรมชาติไหมหรือประคองไว
้ครับก็ฟัง MP3 พระอาจารย์มาหลายครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ยังไม่ได้เคยไปโอกาสส่วนสติธรรมวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาต้องขอบคุณบริษัทดอกบัวคู่ด้วยนะครับที่ให้ทำนะครับรวมถึงก็เริ่มเจริญสมถะโดยการดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็
รู้ทันจิตไหมดูลมแล้วรู้ทันจิตนะ
รู้ครับแต่ไม่ได้ไปฝังกับมันก็เพื่อเจริญปัญญาต่อไปนะครับ
เจริญปัญญาเนี่ยจิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องไม่ได้ประคองเอาไว้ขณะนี้ประคองไหม
ประคองครับ
ประคองให้รู้ทันนะ
ครับผมก็
เวลาเราประคองเนี่ยมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงเนี่ยมันจะนิ่งนิ่งเราต้องปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติรู
้ครับ
นะกล้าๆ
ครับก็จะขอปฏิบัติต่อไปนะครับ
ดีแล้วล่ะนะนวดข้างหลังข้างหลังมีอยู่สองคน
กรรมนมัสการหลวงพ่อค่ะ
สงสัยอะไรเห็นไหมว่ากายกับใจคนละอันเคยเห็นไหม
แต่ว่ากิเลสเกิดมันยังเอาไม่ค่อยอยู่มันยังเปิดมันแบบมันไป
เวลากิเลสเกิดนะเราไม่คล้อยตามแล้วเราก็ไม่ต่อต้านคล้อยตามก็คือถูกมันครอบงำนะต่อต้านก็คือหาทางสู้เราจะจัดการกับกิเลสนะเหมือนเรือที่ทอดสมออยู่ในทะเลหรือในแม่น้ำน้ำก็ไหลไปนะเรือไม่ไหลตามน้ำแต่เรือไม่ขวางน้ำนะงั้นเวลาที่กิเลสเกิดก็แค่รู้ว่ากิเลสมาแล้วก็จะเห็นกิเลสมาแล้วกิเลสก็ไปอย่าไปหาทางสู้กิเลสนะกิเลสเนี่ยอยู่ในสังขารขันธ์อยู่ในกองทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่การละนะงั้นอย่าไปคิดที่จะสู้กิเลสไม่เคยมีใครสู้กิเลสได้เลยมีแต่รู้ทันแล้วกิเลสครอบงำจิตไม่ได้แล้วสุดท้ายจิตเลิกปรุงแต่งกิเลสกิเลสนั่นแหละจิตสร้างขึ้นมาเองแล้วเสร็จแล้วมันกลับมาครอบงำจิตอย่าไปคิดสู้มันนะสู้กับมันนะสู้ไม่ได้หรอกรู้อย่างที่มันเป็นดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะ จบลงแค่นี้เองดูกราภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะแค่นี้เองไม่มีเกินนี้หรอกไม่มีเกินรู
้ค่ะหนูรบกวนหลวงพ่อเมตตานำภาวนาแม่ค่ะพาแม่มาด้วยค
่
ะ
ไหนแม่ขอดูหน้าไม่เห็นนะเห็นแต่ปลายผมยืนได้ไหมยืนขอดูหน้านิดหน่อยไปฟังซีดีนะแล้วรู้ทันจิตไปอย่างบางวันเราห่วงลูกเรารู้ว่าห่วงนะบางวันมีความสุขบางเวลามีความทุกข์เราดูความรู้สึกของเราที่เปลี่ยนแปลงไปนะโยมแม่ไปดูอย่างนี้อ่ะส่งไปข้างหลังยืนอยู่นั่นคนสุดท้ายละ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ
ว่าไง
ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ5ปีครับก็ปฏิบัติดูกายดูใจตามที่หลวงพ่อแนะนำครับก็เคยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีบุญได้มาฟังหลวงพ่อนะครับได้มีโอกาสมาส่งกันบ้านนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ตื่นเต้นนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสส่งกันบ้าน
ดีที่รู้นะจิตถึงฐานไหมจิตตั้งมั่นไหมขณะนี
้ตอนนี้ตื่นเต้นครับ
ตื่นเต้นสังเกตดูความรู้สึกของเราสิมันกระจายออกข้างนอกหรือเปล่าลองย้อนกลับมาดูจิตซิย้อนได้ไหมหรือมันดีดออกไปเห็นไหมมันเด้งออกไหม
มันกำลังกลับเข้ามาครับ
นี่กลับแบบดึงไหมถ้าดึงแล้วจะแน่นนะให้มันเข้าบ้านไว้นะแต่อย่าไปรักษาไว้ออกไปข้างนอกรู้ทันมันจะเข้ามาเองนะอย่าดึงเข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วก็อย่ารักษาไว้มันจะไหลออกไปอีกก็ไม่ว่ามันนะรู้ว่ามันออก
มาถูกทางไหมครับหลวงพ่อ
โอ้ยมาถูกสิมาบวกคู่ได้ก็ถูกแล้วเนี่ยหลงไปที่อื่นนะถ้ามีสติรู้กายรู้ใจได้นะรู้ได้ใจเป็นตั้งมั่นใจเป็นกลางก็ถูกทั้งนั้นแหละใจหนีไปคิดทราบไหมเวลาใจหนีไปคิด
ทราบครับ
นะให้รู้ทันถ้าใจหนีไปคิดเรารู้เราก็ใจกลับมาอยู่กับตัวเองพอกลับมาอยู่ตัวเองแล้วอย่าไปเพ่งให้นิ่งก็ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอาจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอาแอบไปคิดอีกหรือยังอยากพูดหรือเปล่าเนี่ยรู้ทันลงไปอย่างนี้นะเป็นขณะขณะไปรู้สบายสบายการดูจิตเนี่ยมีหลักอยู่3ประการก่อนดูอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องรอดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดอะไรเลยมันจะว่างเพราะฉะนั้นก่อนดูอย่าไปดักดูนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาระหว่างดูห่างๆอย่าถลำลงไปดูแล้วนะยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางแยกตัวออกมาเป็นคนดูได้อย่างนี้จิตหนีไปคิดไหม
ไม่ครับ
ไม่คิดแน่นะ
จิตกำลังนิ่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ครับ
นี่ไงฟังหลวงพ่อรู้เรื่องแสดงว่าจิตออกนอก แล้วจิตไปอยู่ที่หลวงพ่อใช่ไหมก
็
คือมันไม่ตั้งมันรู้ทันอย่างนี้นะใช้ได้ไปทำอีก
นมัสการหลวงพ่อครับ
หมดแล้วยังเหลืออีกคนหนึ่งหลงอยู่โน่นมีความสุขไหมรู้สึกไหมมีความสุขดูซิความสุขเที่ยงไหมดูเฉยๆอย่าคิดเอาเห็นไหมว่าไม่สุขอย่างตะกี้ละไหมความสุขก็ไม่เที่ยงนะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงดูของจริงอย่างนี้ละเชิญ
ครับก็ปฏิบัติเดิมเคยดูลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทครับ
ทำเหมือนหลวงพ่อเลย
ทีนี้เคยปรึกษาคุณมารีคุณมารีบอกว่าบางทีผมไปติดอยู่ก
ับ
ลมหายใจครับก็เลยลองไปดูกายดูครับแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่มัน
คืออย่าไปกลัวสิหายใจก็ได้นะเราทำกรรมฐานที่เราคุ้นเคยดีที่สุดละหายใจแล้วจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ลมเรารู้ทันหายใจแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันทำอย่างนี้นะ
ครับตอนหลังผมมาเลยมันใช้พุทโธครับ
พุทโธก็ได
้แต่รู้สึกว่าพุทโธจะตามได้ทันนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าบางครั้งก็ยังหลงไป
ไม่ห้ามนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่ากลัวหลงนะถ้ากลัวว่าจะหลงแล้วไปบังคับไว้จิตจะแน่นๆไม่ถูกหรอกให้หลงแล้วรู้แล้วถูกที่สุด
ครับหลวงพ่อครับเวลาผมเดินจงกรมเนี่ยผมเองไม่รู้สึกแต่ว่าลูกหรือแฟนเนี่ยเขาจะเห็นว่าเหมือนเราคล้ายๆกับเหมือนเราเดินเหมือนบังคับอะครับ
เออแสดงว่าเขาเก่ง เราจงใจปฏิบัติมันจะบังคับ
ใช่ตั้งใจ
เออตั้งใจเยอะไปไม่ถูกหรอก
ครับนะแต่ก็เริ่มจากที่หลวงพ่อแนะนำว่าเออ
ก็รู้ว่าบังคับอยู่นะ
5นาที10นาทีตอนนี้ก็ได้ประมาณ20 30นาทีได้ครับ
เราไม่ใช่กลายเป็นนักบังคับผู้เก่งกล้านะ บังคับได้นานไม่ใช่
คร
ับ เรารู้ทันว่าบังคับอยู่นะดูไปสบายๆเนี่ยถ้าจิตอย่างนี้จะเป็นจิตบังคับ
คร
ับ นะอย่ารวมจิตเข้ามาอย่าอัดเข้ามานะ
มันแน่นๆนะ
เออมันจะแน่นเนี่ยถ้ามันแน่นมันหนักมันแข็งมันซึมมันทื่อนะอันนี้ผิดละถ้าผิดแล้วเลิกไปก่อนเริ่มต้นใหม
่ครับขอบคุณครับ
หมดแล้วละนะรับพรนะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง